Seguimos aquí en COPE de la Costa, falamos de asuntos de balance, de previsión, tamén de noticias relacionadas co turismo. Chegámonos ata Viveiro e falamos precisamente coa concelleira do ramo, con Marisol Rei. Marisol, que tal? Moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, estamos a comezos deste mes de maio, temos que facer balance do pasado mes de abril, importante para Viveiro, pois, nomeadamente, por esa Semana Santa que volveu recuperar o esplendor de anos pasados, despois de 2 anos de pandemia, e tamén de outras actividades como a Camovi, bueno, esas homenaxes que se están facendo tamén a Maruja Mallo, que supoño que tamén están axudando a que o turismo en Viveiro pois volva a ser o que era, polo menos, antes destes 2 tristes anos, non?
Sí, efectivamente, a Semana Santa considero que non puido haber sido mellor, regresou con máis forza que nunca, a capacidade hoteleira estuvo ao 90-100%, a xente quedou, a verdade que tanto os hotéis como a hostelería, todo o mundo quedou moi contento cos resultados, houve moitísima xente, eu penso que casi se triplicou a población, e a verdad que non puidemos vivir un ambiente tan maravilloso como que vivimos esta Semana Santa desde facía 3 anos.
Con respecto a datos concretos, que podemos decir, pues, tanto dos hotéis como, bueno, reservas nos restaurantes, pues, etcétera?
Sí, xa te digo, o 90-100%, había restaurantes en que non había nin acceso, que había que reservar con antelación. Viñeron moitísimas familias con nenos, viñeron xente de diferentes nacionalidades, dímonos conta na oficina de turismo que había bastante estranxeiro en comparación a outros anos, e vivías un ambiente religioso, un ambiente de familia, un ambiente de ilusión, un ambiente festivo. Houve moitísima xente en todas as procesións, xa comenzou o domingo anterior, o Xove Santo, xa ese domingo houve moitísima xente en Viveiro, penso que a xente estaba con moita necesidade de vivir isto.
Falabas, Marisol, deste tema, do tema de que moita xente se chega a Semana Santa de Viveiro pola parte religiosa, outra chegarase pola parte cultural, outra para vivir uns días pois de asueto aí na cidade, pero supoño que tamén outras actividades puntuais, a fora da Semana Santa, que tamén teñen un público moi específico, falamos nomeadamente de Sacamovi de aí un par de semanas, pois que tamén é importante pois para atraer a ese público pois do deporte de montaña, do deporte de natureza, e que realmente pois cada vez se vai asentando máis como un recurso para Viveiro, e que realmente está poñendo no mapa, e máis aínda este ano que tamén contaba para o Campeonato Nacional, etcétera, etcétera, non?
Sí, efectivamente, é que é unha mezcla. O turismo religioso, que hoxendía pues, é un turismo que tamén se está facendo, hai moitos tour operadores que se dedican única e exclusivamente a organizar vacacións de turismo religioso, pero o turismo de última hora tamén funcionou moito porque tivemos moitísima suerte, co tempo acompañou, nos fixo moi bon tempo e hai moita xente que reservou a última hora. De feito, había xente chamando aos establecimentos e non había maneira de conseguir hospedaxe. Pero aparte de eso, exactamente o que ti dís, a Camovi, que cada vez está increchendo, que houve cerca de 2.000 personas, ou quizás puido pasar desas 2.000 personas, tamén os hotéis estuveron ao mellor 80%. Pola oficina de turismo pasouse moitísima xente, porque a xente que veu a Camovi foi xente que veu con familias, con seus pais, ca súa parella, con seus fillos, e de feito eu coñezo xente que me decía quedé encantada con el paisaje, tengo pensado regresar este verano con mi familia, porque, bueno, no sabía que teníais un paisaje tan bonito y un paisaje y una zona que se adapte tanto al deporte, ¿no? Entonces, claro, todo eso fai moitísima publicidade para Viveiro. E Viveiro é un dos poucos concellos que podemos presumir de decir que estamos desestacionalizados casi ao 70%, sacando uns meses puntuais, porque Viveiro é dos pouquísimos concellos que te fixas, non cerra ningún establecimento hoteleiro durante o longo do ano. Eso significa que se traballa moito con turismo de fin de semana, ¿no? Temos turismo de cercanía, turismo de Cantabria, turismo de Asturias, turismo de País Vasco. Ese turismo funciona moitísimo cos puentes, cos festivos, co fin de semana, turismo de relax, ¿no? Turismo que ven a coñecer a zona, a comer ben, a descansar e a desconectar. Entonces, estamos sendo bastante afortunados. De feito, ano pasado, na oficina de turismo, fixemos un reconto e dímonos conta que houve moitísima máis xente que obran antes da pandemia, pero moitísima máis xente. Ahora mismo non teño as cifras comigo, pero poido che dicir que o superou moitísimo. e contamos que este ano volva a ser o mismo ou se non mellor.
Falaremos de previsións de cara ao verán despois para finalizar, pero xa que facía referencia ao tema da desestacionalización, esta palabra tan complicada de dicir, pois hai uns días pois acabades un programa conxunto entre a Concellería de Turismo do Concello de Viveiro e a Asociación de Comerciantes do Centro Histórico, pois para traballar neses meses, quizáis febreiro, novembro, que son máis baixos porque non están nin os días do Nadal, nin o verán, nin esa Semana Santa, e supoño que hai que traballar, incidir pois nestes meses en concreto, pois para que tanto a xente de Viveiro como a xente que vende fora, pois que invirta no comercio local, invirta no turismo, invirta na hostalería, e que de algún xeito pois eses meses non sexan pois como unha baixada, unha depresión con respecto á meseta ou incluso os puntos de subida que hai no resto do ano, non?
Bueno, vamos a ver, a idea surxeu da Concellería de Turismo, do Concello surxeu fai tres anos xusto antes da pandemia, porque, bueno, estuve llegando moitas voltas e pensando que podemos facer polo pequeno comercio, sobre todo nesta época do ano, como é noviembre, xaneiro, febreiro, que hai momentos en que están moi mortos, ¿no? Sí. Entón, reunirme ca presidenta do Casco, pareceu, llevou a idea, logo veu a pandemia, todo quedou aí en stand-by, e retomamos agora, ¿no? Entonces, pareceu, llevou a idea, falino tamén co presidente da Asociación de Covas, con Beiras de Covas, e entón propuxen que ca colaboración dos hotéis, que tamén se van a beneficiar, pues, máis ou menos desta idea, en conxuntamente traballáramos todos e creásemos un pequeno proxecto en que se vendese eses fines de semana como fines de semana de desconto en Viveiro, ¿no? E entón, a xente que se aloxe nos hotéis de Viveiro, terán un bon, un vale, bueno, todavía non temos totalmente definido, e que poidan utilizar tanto en peluquerías, como en bares, como en restaurantes, como en tiendas de moda, como en calquer establecimento que queira colaborar con nós, ter un pequeno desconto. Entonces organizarías un fin de semana que toda esa xente, bueno, fin de semana ou os días pola semana, durante ese mes a los en Viveiro, pois poderá ter a oportunidade de ter un pequeno desconto, ¿no? Pues, e penso que é unha maneira o mellor de atraer o turismo neses meses floxos, porque xa te digo, Viveiro, a verdad que cada vez está mellorando a nivel turístico, e Viveiro cada vez está máis tendo máis afluencia de xente ao longo do ano, que iso que realmente polo que estamos loitando, pero é un traballo realizado minuciosamente, asistindo a feiras de turismo, manténdote en contacto constante con turoperadores, contactando con turoperadores estranxeiros, continuamente enviándolles información sobre Viveiro, dicíndolles exactamente o que Viveiro ten para ofrecerles. É un traballo que tens que facer ao longo do ano, ¿no? E logo vas vendo, pues, evidentemente, os resultados.
Pues de logo que sí, dicía eu, esta iniciativa dende logo importante, dende logo chamativa, porque hai que incidir precisamente pues neses meses máis complicados, como dicíamos, para sectores como a hostelería, como o comercio, etcétera, etcétera, e quizáis, xa para finalizar, onde non hai que incidir tanto, pero tamén temos que reivindicarlo e temos que falar, pues, en os meses do verán, algo que pasa en toda a Mariña, en Viveiro nomeadamente, pues, con festas tradicionais como son o San Roque, o Naseiro, etcétera, etcétera, e tamén con outras que podemos decir que xa son tradicionais, como a Resurrección Fest, e despois moitas máis actividades que temos de dinamización turístico-cultural ao longo de todo o verán. Agora que estamos xa pois iniciando este mes de maio e que xa van mellorando as temperaturas, os días son máis longos, supoño que xa dende a Concellería de Turismo pois preparando eses meses do verán que dende logo apuntan a ser moi fortes despois de dous anos un pouco máis complicados, non?
Sí, efectivamente, bueno, Viveiro necesito, porque a hostelería foi tremendo o golpe que recibiron, o moito que sufriron e o mal que o pasaron. Entonces é importantísimo colaborar con eles e axudarles. Si se espera un brán boísimo, eu o pouco que falei con diferentes hotéis, porque, bueno, vas preguntando xa as previsións, porque a xente xa vai reservando, ¿no? E, bueno, todo o mundo me di exactamente o mismo, que, bueno, que se espera un brán tan bon como anterior ou quizás mellor, ¿no? E, además, que temos moitísima sorte, pois, pues, verdade, que temos moitísimas festas ao longo do verán. Empezamos xa o próximo fin de semana, a Feira das Maulas, das máis antigas de Galicia, unha feira tamén impresionante que invito a todo o mundo que queira asistir, ¿no?, o próximo fin de semana. E logo, como ben ti dís, temos o Resurrection Fest, temos a festa medieval, temos as festas de San Roque, temos a mostra, non nos podemos olvidar da mostra folclórica, que tamén atrae a nivel turístico a moitísima xente, e é un suma e sigue ao longo de todo o verán. O Concello de Viveiro, pois tamén cada vez está aumentando máis as visitas guiadas, empezouse facendo visitas ao casco, e agora pois aumentamos, ahora hai visitas guiadas ao longo de toda a semana, fanse rutas de senderismo, visitas pola zona de Covas, pola zona de Celeiro, visitas rutas a San Roque, entonces cada vez vamos incrementando máis esas rutas que están tendo moitísima xente e están sendo moi famosas e moi importantes, ¿no? Porque se apunta xente non só turistas, sino xente dos alrededores.
Pues de nuevo, que con actividades de dinamización, con actividades turísticas, con actividades que mesturan cultura, paisaje, patrimonio, pues seguimos cara adiante, mirando no Concello de Viveiro, agardemos que todo siga a mellor después de estos años de pandemia, e de nuevo que seguiremos pendientes de todas estas actividades que organiza o unas que colabora, pues a Concellería de Turismo, pues nomeadamente da man de Marisol Rey, con que falábamos pues nesta xornada. Marisol, graciñas por atendernos, e seguimos pendientes de todas estas cuestiones relativas ao turismo no Concello de Viveiro.
Pois sí, ten razón, cultura, paisaxe, patrimonio, un concello ideal para o turismo slow que está tan de moda, para o turismo activo, que é o turismo que queremos comentar agora mismo, turismo activo, porque Viveiro xa sabes que non pode ser mellor para turismo activo que a cantidad de deportes que se poden facer en Viveiro. E sí, pois invito a todo o mundo que queira vir a pasar unhas vacacións de relax, a disfrutar da nosa gastronomía, do noso paisaxe e do noso ambiente. Así que moitas gracias a vos tamén por haberme chamado, e un abrazo e saúdos para todos.